ošklivé dítě. Ten nepřežije.
Nepláče.
Jak je zvědavý.
Divný.
Skvělý.
Buzič.
Skladatel.
Hlupák.
Genius.
Emil František Burián.
Otraví se si já vám chybí.
Operní pěvec, člen Městského divadla v Plzni Emil Burián byl miláčkem publika.
Především žen. A tak jeho soukromý život byl pečlivě sledován.
Už dávno před narozením potomka se vědělo, že to bude kluk. Přinesla to nějaká klepna od doktora Kučery, který se staral o Burianovu manželku Vlastu. Dítě jí dávalo v těhotenství zabrat tak, že musela brát uklidňující léky. Napjaté čekání na Burianovic potomka se stalo doslova věcí veřejnou.
Bylo 11. června 1904 pět hodin ráno. Po dlouhotrvajícím porodu byli matka i syn tak vyčerpáni, že dítě ani nezaplakalo. A rodiče, otec pěvec, matka pěvkyně, byli tichým dítětem zaskočeni.
Moc dobře vím, kdo roznesl, že Buriánů Emílek je strašně ošklivý, celý takový nakřivo a hraje všemi barvami. Děti Branžovských. On totiž Branžovský je Emilova konkurence a závidí mu faninky. Ale stejně mi Emílek dělá starosti. Je opravdu po tom těžkém porodu promodralý a je tak tichý.
Konečně po dvou měsících se ozval. Zdá se, že slyší dost dobře. Otec zkoušel nemluvně tak, že s ním hraje na schovávanou a ozývá se mu z různých stran. A Emílek otáčí hlavou správně po směru. Hluchý není, ale moc zdravě nevypadá. Raději ho rychle pokřtít. 17. června byly křtiny na arciděkanství na faře svatého Bartoloměje v Plzni. Kmotrem byl pan František Wurscher, účetní městské spořitelny. Takže Emil František Burián.
Nepláče, nebrouká, ale on se z toho vylíže. A bude to skvělý člověk a skvělý muzikant.
Muzikant? Určitě to nebude žádný génius.
Otec v syna moc nadějí nevkládal, spíše se staral o svou kariéru. Z Plzně, kde se nepohodl s ředitelem Budilem, se rozhodl odjet do Freiburgu. I tam se okamžitě stal miláčkem místních, včetně ředitele divadla a dirigenta. Panečku, to je hlas. Obletované, zájmem rozmazlované dítě Emil František. Otcovi obdivovatelky se předháněli, aby mohli mistrova potomka povozit, donést nějaký pamlsek nebo hračku. A obě babičky mu svorně zkazily zdraví nejrůznějšími lahůdkami tak, že dostal střevní katar, prudké horečky a přežil jen tak tak.
Baritonista Emil Burián neměl o nabídky nouzy a tak v krátké době přecházel z jednoho divadla do druhého. Z Freiburgu odjel v roce 1906 do Prahy, kde zpíval v Národním divadle. A po dvou letech už byl zase v Německu, v Hamburku. A tak to šlo stále dál.
Žena s malým Emílkem ho doprovázela, ale pro stále nemocné dítě to nebylo nic snadného. Navíc střídání jazyků ho dokonale zmátlo. Zpočátku mluvil česko-německou hatmatilkou.
Pořádně česky se naučil teprve na letním bytě u strýce Karla na statku v Senomatech u Rakovníka.
Paní Vlasta si s ironickým Karlem, dalším geniálním pěvcem z rodiny Burianů, dost užila. Neustále ji popichoval a milovaného syna zesměšňoval. Emil jako by to necítil. Zprvu se strýce sice bál, ale velmi ho od dětství obdivoval. Hudba je nakonec dokázala spojit.
Když mu dokázal, že má také muzikantské buňky, Karel ho víceméně přijal na milost. A Emil ho pak doprovázel na klavír při zájezdových koncertech, ještě v době, kdy nebyl plnoletý. Maminka Vlasta se v něm doslova viděla. Byla prostě přesvědčena, že její synek je přinejmenším stejně dobrý muzikant jako jeho otec a strýc a že to někam dotáhne.
Škola Emilka nikdy moc nebavila. Muzika ale vždycky.
Emil utekl z gymnázia, zhlédl se v anarchismu a jako 14letý začal žít na vlastní pěst. Bylo krátce po převratu 1918, doba byla divoká. Emil se vzdálil nejen škole, ale i matce. Jako dobrovolníkovi mu dali do rukou pušku, aby hlídal válečné zajatce. Emile, musí se vyučit něčemu užitečnému. Zubařina, to je ono. Zubaře budou lidi potřebovat vždycky.
Vrátil se domů. Na gymnázium ale zpátky jít odmítl a otci se podařilo ho aspoň na chvíli přinutit k tomu, aby zkusil zubařinu u doktora Wachsmana.
On se k zubařině nehodí. Všechno, co vezme do ruky, rozbije. Je hold talentem spíše po rodičích.
Otec to vzdal. Ostatně vlastní kariéra ho dostatečně zaměstnávala, takže nakonec zůstalo vše zase jen na matce, která Emilka podporovala finančně, ale hlavně nikdy nestratila důvěru v jeho talent. Chvilku se učil kompozici u varhaníka mistra Strnada u svatého Štěpána a po jeho smrti přešel ke skladateli Robovi, kde nedělal nic jiného, než jen opravoval chyby v partituře. S podporou matky se začal připravovat na konzervatoř. Učila zpěv a Emila přibrala jako korepetitora. Nakonec se rozhodla uspořádat koncert, kde Emil přednesl i svou původní skladbu.
Otec Emil Burian potkal Ostrčila.
Skladatel Otakar Ostrčil byl tehdy šéfem opery Národního divadla, kde Emil Burian zpíval.
A Ostrčil povídá. Jářku mistře, včera jsem si poslechl skladbu vašeho syna. Víte, ono je to všelijaké, já s tím nesouhlasím. Musím ale přiznat, že mě to zajímalo.
Konečně. Na baritonistovi bylo vidět, že má ze syna radost. To přece není úplně obvyklé, aby šéf opery Národního divadla takhle chválil 16-letého kluka.
Emil nastoupil na konzervatoř a otci to pro jistotu ani neřekl. Stejně jako to, že napsal operu a nabídl ji Ostrčilovi do Národního.
Otec by ho jistě zrazoval. Emil na tu konzervatoř chodil i nechodil. Přijali ho tam, když přinesl svoji první operu. Profesor Förster asi ani ty jeho partitury nečetl. Vždycky řekl jenom, dobře, Buriánku, dobře. Ale Emil, tvrdohlavec, dřel sám. Byl ve všem samouk, toho bavilo nejvíc. Měl před otcem respekt, tak mu raději předem nic nehlásil. Takže o jeho dalším úspěchu se táta dozvěděl zase až od šéfa opery Ostrčila. Emil napsal nejprve jednu operu podle Metrlinka, Palomit a Aladina.
Ale ta zůstala nedokončená a byla provedena až po smrti E.F. Buriana.
A v roce 1924 zkomponoval druhou na biblický motiv. Jmenovala se Před slunce východem a on ji zadal do Národního divadla opět bez vědomí otcova. O rok později v inscenaci té opery zpívaly hlavní role největší hvězdy souboru. Adama stvárnil Emil Burian a Evu Gabriela Horvátová.
Mělo to celkem úspěch, i když tuhle modernu nebral každý.
Ale nejlepší bylo, že Emil František se stal vůbec nejmladším skladatelem, jehož dílo hráli v Národním divadle. Byl té hudby plný. I na ulici chodil a četl za chůze partitury tak, jako normální lidé čtou noviny. O hudbě, hlavně té moderní, toho věděl hodně, takže není divu, že už v době studia na konzervatoři se kolem něho začali zhlukovat mladí skladatelé, muzikologové, muzikanti, literáti. Spousta kamarádů, přátel. Ten největší, Vítězslav Nezval. Zkoumali spolu všelijaké podivné věci. Parapsychologii, marxismus, Einsteina i Freuda.
A užívali si bohemského života. Pochopitelně se našla i zajímavá děvčata. Emil se na konzervatoři zblížil se spolužačkou Ludmilou Matějovskou, s níž pak pokračoval v mistrovských kurzech. Do všeho šli naplno. Ani sňatek v roce 1927 nezměnil jejich dosavadní způsob života. Pracovní dny měli nabity činorodostí.
Žili u maminky Vlasty na Smíchově. Obě ženy Emila podporovaly, pomáhaly mu opisem partitur a korekturami. Emil František dopoledne zkoušel v divadle, odpoledne komponoval, korepetoval. Ani o prázdninách práce nepolevovala. Trávili je společně v Červené nad Vltavou u Písku, kam vždycky před jejich příjezdem vypravili klavír. Manželství sice vydrželo jen do roku 1931, ale Lída se s maminkou Vlastou přátelila natolik, že i po rozvodu se s ní nepřestala stýkat.
Ošklivé dítě, ten nepřežije.
Nepláče.
Jak je zvědavý.
Divný.
Skvělý.
Buzič.
Skladatel.
Hlupák.
Genius.
Emil František Burián. Přirozený talent. Genius. Hlupák. Tvrdá balice. Blíženec. Levičák!
Otrava!
Tornádo!
Silný!
Obtížný! Energický!
Originální!
Emil František Burián!
Když zapíská na pištališku popci po městě, hned za ním německé myši byly na cestě. Museli vandrovat, podle jeho tancovat, hrát ve kutě do rybníka hucovat.
Emil František Burián se narodil ve znamení blíženců. Mnohé rysy tohoto znamení jej přesně charakterizují. Zrozenec v blížencích má přirozený zájem o vše možné. Kde se lze něčemu naučit nebo něco vnímat, tam je na svém místě. Blíženci, prvé vzdušné znamení, jsou pohybliví a měnitelní. Protože se chtějí vyvinout do všech stran, jsou po nějakou dobu stoupenci protichůdných myšlenek. Přednostmi blížence jsou energie, síla, nápaditost, tvůrčí a organizační schopnosti. Vnitřně bývá nervózní a nespokojený, jako by mu vždy něco scházelo.
A pokud nevěříte znamením, poslechněte si, co o E.F. Burianovi napsal jeho vrstevník Adolf Hofmeister. Roztočený setrvačník jeho temperamentu hlásil co chvíli, že stroj je přetopen k prasknutí. E.F. Burián přímo zosobňoval avantgardu, její soustavnou rovnoměrnost a klasickou nestálost, nesnášenlivé roztoužení, netrpělivou lačnost a tvrdohlavou uměleckou odvahu. Měl také něhu bubeníků a rozpustilost saxofonistů.
Určitě nikoli náhodou zvolil Hofmeister přirovnání z oblasti hudby. Emil František Burián se na počátku své umělecké dráhy proslavil a živil především hudbou. Konzervatoř ukončil v sále Mozartea koncertní skladbou Trio pro flétnu, violu a violončelo. A ačkoliv komponoval během života i vážná díla, miloval hlavně jazz. Stal se jeho vášnivým propagátorem.
Od počátku mu ale do života vstupovala politika. S tou ostatně bylo spojeno celé umělecké avantgardní hnutí. Všichni tehdy byli orientováni levicově. E.F. Burián, chlapec z nobel rodiny, doslova miloval práci v dělnických spolcích a v roce 1923 vstoupil do komunistické strany.
Nejvýraznější kulturní tribunou avantgardy byl umělecký spolek Devět sil. Není tedy divu, že se do něj v roce 1925 přihlásil i E.F. Burián.
Ve stejném roce jako divadelní platforma tohoto spolku bylo založeno Osvobozené divadlo. U jeho zrodu režiséři Jiří Frejka a Jindřich Honzl.
Jako hudební skladatel, herec a zpěvák tu hned od počátku působil také E.F. Burián. Právě svou znalostí moderních hudebních proudů a schopností dát hudbě v divadle významnou roli se stal pro avantgardu nenahraditelným.
Společný umělecký souzvuk ale netrval dlouho. V březnu 1927 spory mezi Frejkou a Honzlem vyvrcholily a Osvobozené divadlo se rozdělilo na dvě části.
Měli bychom připomenout inscenaci, která byla vlastně jejich poslední společnou. Apolinérovi prsy Tyréziovi v Honzlově režii. E.F. Burian nejen složil hudbu, ale zahrál si tady bizarní roli zanzibarského lidu.
Po rozdělení souboru nejprve Honzel zůstal na slupy, zatímco Frejka s Burianem se odstěhovali do umělecké besedy na Malé Straně. Ale ještě téhož roku si to vyměnili a Frejka společně s Burianem se vrhli do přípravy nového uměleckého programu Divadlo Dada.
Společně s nimi do Divadla Dada tehdy odešel i Jaroslav Ježek, Lola Skrbková a Hugo Slípka.
Budování nové scény nebylo snadné. Neměli inventář, nástroje, kulisy. Ale mladistvé nadšení, hektická činorodost tyhle nesnáze přebyla.
V dubnu 1927 tedy zahájili svoji činnost v umělecké besedě premiérou Koktovy hry Svatebčané na Eiffelovce. Burian tančil v této revue dvě role. Lva a obchodníka s obrazy. Hrál na bicí nástroj, převlékal se, staral se o zákulisí, zkrátka byl duší jeviště i zákulisí a měl vpravdě lví podíl na úspěšném zahájení divadla. V hektickém rytmu pak následovala jedna premiéra za druhou. Žánrem se blížily jakési novodobé verzi komedie dell'arte a zároveň ostrému politickému kabaretu. Nesmíme ovšem zapomenout na historickou událost, která se odehrála v roce 1928 a stala se přelomem v Burianově umělecké práci.
Myslíte voiceband?
Samozřejmě. Burianův voiceband byl pochopitelně spojován až s Burianovým Déčkem, ale kořeny měl právě v roce 1927.
Dobrá tedy, pusťme se do voicebandu.
Tatíčku nebo štičku, kam si rozum dal? Hej, kdybys nám tu píša píšaličku aspoň odkázal. Máme teď nouzi tři, mohli jsme se dobře mít. Hej, čeká taky na onamách je panský žít.
Co bylo tedy předtím, než se 22. dubna 1927 v Malostranské umělecké besedě poprvé představil Burianův voiceband?
Buriana vždycky lákalo zdivadelnění slova i zborová recitace. Inspiroval ho dělnický amatérský spolek Dědra zbor, který vedl Honzl. A tak plánoval, že v rámci osvobozeného divadla budou tento princip rozvíjet. Když se ale rozešli, vrhl se do zkoumání možností spojení slova a hudby sám.
Hodně ho v tom inspirovalo úsilí otce o novou interpretaci operní hudby, ale především zájem o jazz. Takže voice band. Jak to přeložit? Hlasový sbor? Sbor hlasů? Recitační jednotka?
Překladem se nezdržujme. Tady je možná angličtina výstižnější. A vlastně připomíná i to spojení s jazzem, jeho vnitřním rytmem a melodičností.
A také s dadaismem. Protože nesmíme zapomenout, že právě Burian u nás patřil k největším obdivovatelům a propagátorům tohoto uměleckého směru.
Já se budu držet toho jazzu. A k definování voicebandu si vypůjčím citaci Jaroslava Kladivy. Voiceband měl podobnou techniku jako jazz, neboť užíval jak harmonické, tak rytmické synkopy. Burian převzal od americké jazzové skupiny především improvizaci a charakteristiku rytmů a chyb.
Je to vlastně takové pohrávání si s hlasem, literárními texty a jejich zpěvavou interpretací, a to vše s využitím dalších zvuků. Básně jsou recitovány nebo zpěvavě mluveny v rozmanitém rytmu, valčíkovém, pochodovém, tangovém či charlestonovém.
Bouřlivá vlna všech těch avantgardních novinek, které se valily na diváky, nebyla přijímána jednoznačně kladně, spíš naopak.
A kritika byla na rozpacích, zda otisknout referát o voicebandu v literární nebo v hudební rubrice.
K vyhlasu Burianova voicebandu určitě nejvíc přispěla možnost prezentace v zahraničí. Do dějin vstoupilo vystoupení Burianova souboru na Mezinárodním festivalu soudobé hudby v italské Sieně v září 1928. Italské, německé i české kritiky napsali, že Burianův voiceband vyhrál tak, že to nemělo v historii festivalu obdoby.
Ocenili voiceband jako vysoce originální jak způsobem provedení, tak i základní myšlenkou. Zároveň vyzvedli mocný estetický účinek, který zahrnoval sklon ke grotesce. V Festival v Sieně prokázal, že za necelý rok se voice band stal skvělým nástrojem, který Burian skonstruoval a dopracoval do nejvyšší formy dokonalosti.
Úspěšné vystoupení vyneslo souboru další pozvání a nejen do Itálie. Kvůli nedostatku financí nakonec vystoupili v Benátkách, Turíně a Miláně.
První větší problémy s voice bandem ovšem zaznamenal Burian, když v roce 1928 nastudoval Borovského křest svatého Vladimíra, který v režii Frejky sám dirigoval. Pojetí bylo skutečně novátorské a groteskní. Burian neváhal využít mnohých dosud nevyzkoušených prvků, jako užití megafonu, gramofonu, foukání na hřeben. Část publika to přijala nadšeně, ale většinou zněly odmítavé hlasy.
Ty se zvedly hlavně kvůli jasné kritice soudobé politiky. Burian byl napaden tiskem politických stran pravice a středu, cenzura a policie se začaly starat, aby počet repríz byl co nejmenší. Přes všechny zásahy, škrty a hrozby dosáhl křest 30 repríz.
V té době se však už formovalo nové Frejkovo moderní studio, které zahájilo činnost v únoru 1929 v Umělecké besedě. Burian zde měl velmi výrazné slovo a tak se staly voicebandové produkce důležitým poznávacím znamením studia. Kromě křtu svatého Vladimíra tu zazněla třeba Píseň písní a také první voicebandová verze Máchova máje, ke kterému se Burian opakovaně vracel.
Přirozený talent, genius, hlupák, tvrdá balice, blíženec, levičák,
otrava,
tornado,
silný,
obtížný, energický,
originální.
Emil František Burian. D jako dnešek. Dělník divadlo DAF, drama dějiny doba, duch, drzost, politika, voiceband!
Nádherné!
Odpoutané! Nepřijatelné!
Zakázat!
Emil František Burian!
V roce 1929 vyvrcholila první fáze Burianovy práce s voicebandem.
Pražská kritika vůči němu příliš příznivá nebyla. Poukazovala, že voiceband není divadlem. Burian ve své stati od voicebandu k politickému divadlu napsal, že voiceband došel až tam, kde mohl být opravdovým divadlem, a poté voiceband rozpustil.
Útoky v tisku i na oficiálních místech byly stále ostřejší. Pro některé se E.F. Burian stal nežádoucím. Není tedy divu, že se chopil první příležitosti, která se mu naskytla, aby získal trvalé angažmá. Nabídka přišla z Brna. Vypadalo to, že moravská metropole bude vůči novinkám příznivěji naladěna.
Emilu Františku Burianovi tehdy bylo teprve 25 let. Měl už za sebou výraznou řadu úspěchů skladatelských, několik teoretických i básnických děl i divadelních experimentů.
Burianovi se ovšem v Brně nedařilo. Jeho naděje zůstaly nenaplněny. Tak trochu na pokračování byly spory mezi ním a oficiálními místy. Po zrušení studia Brněnského národního divadla Burian sice ještě nějaký čas pokračoval v práci na velké scéně, ale poté ho stejně propustili. Odešel do Olomouce, kde zůstal do května 1931.
V témže roce se ještě jednou do Brna vrátil. Inscenoval zde Nezvalovi milence z kiosku. A v roce 1931 se také rozvedl s první ženou Ludmilou.
O rok později jej pro politické postoje vypověděli z brněnské oficiální scény, takže se v létě 1932 vrátil do Prahy. A to už s novou ženou Marií Šubrtovou.
O dva roky mladší, bystrá dívka, která se od studentských let stýkala s brněnskými pokrokovými intelektuály, jej zaujala. a byla z toho velká láska.
Po návratu se rozhodl založit samostatné, profesionální a politicky jasně orientované divadlo.
Nebylo to ovšem tak jednoduché, jak si představoval. Nemohl najít vhodné zaměstnání a tak nakonec rád sáhnul po nabídce režiséra Oldřicha Kmínka, aby napsal hudbu k filmu Zlaté ptáče. Byl to sice sociálně laděný film, ale Burian byl rozladěný, když zjistil, že režisér natočil sentimentální kýč.
A tak se raději věnoval jazzové hudbě. Skládal ji, vystupoval a nějaký čas vedl jazzový orchestr v restauraci Mánes. V té době nahrál také několik gramofonových desek. Přítel Vančura mu tenkrát dohodil další práci, napsat hudbu k filmu před maturitou. A Josef Háša mu zase nabídl místo kapelníka v nově založeném kabaretu Červené eso.
To měl být kabaret navazující na tradici Červené sedmy. Burian se tu dostal do společnosti herců Ference Futuristy a Járy Kohouta a stal se jazzovou hvězdou.
Pokoušel se tu vybudovat politický kabaret, ale hned první titul Loď živých, který napsal s Karlem Melíškem, se setkal s rozporuplným přijetím. Komunistická kritika jej přivítala s nadšením, ale měšťácké publikum ho bojkotovalo. Takže kabaret záhy ukončil činnost.
A Burian byl opět v nouzi. Žil u matky. Od jara roku 1933 usilovně připravoval založení vlastního divadla.
Neměl ani herce, ani peníze a velkým problémem byl i hrací prostor. Organizoval, přesvědčoval herce, scháněl peníze.
Připravoval se pro další práci ideově a teoreticky. Napsal několik článků a statí, kde vysvětloval svoji koncepci.
V Praze tehdy vítězily lehkonohé revue. Problémy se řešily smíchem. Ale představa E.F. Buriana byla jiná. Chtěl po vzoru divadel ve Francii a Německu vytvořit divadlo jako politickou tribunu.
V létě 1933 se mu podařilo získat koncertní sál Mozartea v Jungmanově ulici. Na podzim měl tamní soubor 18 členů. Mezi nimi byl například Vladimír Šmeral, Lola Skrbková, Jiřina Stránská nebo Bolek Liška.
Před úřady vystupoval Burian jako koncesionář, ale nikoli jako divadelní ředitel. Podle interní dohody byl angažován kolektivem divadla D jako jakýkoliv jiný člen.
Svým nadšením vždycky dokázal strhnout. V polovině září 1933 zaplavili ulice Prahy mladí dělníci, studenti a nezaměstnaní s letákem D34.
Burian zahajuje. Přijďte do Mozartea. Déčko, to je divadlo pro vás.
Chtěl bych být obicí, jako můj chlupatý praděd. Kabát i s čepicí, raděj bych už ani nejet. Jedl bych banány vonící, troupem a s kořicí, a suchý chleba už bych vůbec nejet.
Prvním představením nového divadla D34 bylo básnické pásmo Život za našich dnů od Ericha Kestnera. Burian hrál na vypůjčeném klavíru.
Pokud sám nehrál, měnil v reflektorech filtry a stejně jako kdysi v divadle Dada dokázal být na několika místech zároveň. Zase byl ve svém živlu.
Ale problémy na sebe nenechali dlouho čekat. Premiéra původní hry Činžák Evropa byla plánována na 14. října 1933. Její autor Karel Melíšek zhustil kritiku soudobé politické situace do jednoho činžáku. Přímočará satyra byla pochopitelně píchnutím do vosího hnízda, takže ji cenzoři ještě před premiérou zakázali.
Burian vzal za vděk románem Gézy Včeličky Kavárna na hlavní třídě. Sociálně zabarvené komedii ze života číšníků a služek diváci vyčítali schematičnost a sentimentalitu.
Burian se vrátil k voicebandu a v rychlém sledu za sebou vzniklo několik tematických večerů z Nezvalovy a Volkrovy poezie Prokládané songy.
Burian si uvědomoval, že bez původních her se jeho program ocitá ve slepé uličce. a tak vsadil na klasiku v novém kabátě. Na motivy Moliérova Lakomce napsal aktualizovanou politicky laděnou adaptaci.
Poslední inscenace první sezóny, dramatizace románu Karla Nového Chceme žít, příběh dvojice nezaměstnaných, se stala vzorem, jak inscenovat opravdu nově.
Burianovi se podařilo kolem sebe shromáždit talentované architekty, kteří se nebáli experimentovat. Jména Kouřil, Raban, Novotný se stala synonymy novátorské scénografie. Neváhali používat nejmodernější prostředky. Projekce, poliekran, teatrograf, které se staly předchůdci Laterny magiky.
Bylo to divadlo umělecky objevné a politicky nekompromisní. Policie neustále hrozila zákazem činnosti. D34 dosáhlo ve velmi krátké době velkého ohlasu. Divák nikdy neodcházel lhostejný.
Každá sezóna měnila název divadla podle stávajícího roku. D34, D35, D36 a tak dále.
A každá přinesla velké množství titulů, čerpajících často z klasiky, přetvořených do aktuální podoby. Kupec Benátský, kde byl vévoda Benátský fašistickým diktátorem, Bohatý žid Shylock vykořisťovatelem, Píseň písní s voicebandem v teplákách a Šalamounem ve fraku.
Vojna, inspirovaná lidovou poezií sebranou Karlem Jaromírem Erbenem a také Dobrý voják Švejk jako důrazné protesty proti válce. Následoval obrovský úspěch Vojny a voicebandu na švýcarském zájezdu. D35 prorazilo cestu na západ.
Burian dostal nabídku od ředitele Národního divadla Stanislava Mojžíše Loma, aby se stal uměleckým šéfem, ale odmítl. Usiloval o nový, větší prostor a o finanční podporu ze strany oficiálních míst. Ani jednoho se nedočkal. Okruh publika se zatím stále rozšiřoval.
Fingovaný dopis rozhorlené studentky, otištěný v novinách, přesto konstatoval, že se Burian dostává na scestí.
Jaro 1939 proběhlo ve znamení okupace a následné snahy Němců zachovat zdání normálně fungující české kultury. Burian získal za režii filmu Věra Lukášová státní cenu. V létě se s Déčkem odstěhoval do suterénu Českomoravské banky na Poříčí. Tam, v díře u rozvařilů, zahájilo D40 provoz proti okupantskou satirou Jindřicha Hořejšího Haló děvče. Po uzavření českých vysokých škol Burian otevřel hereckou školu, v níž získali první zkušenosti Vlastimil Brodský, Stella Zázvorková nebo Zuzana Kočová.
Přituhlo. Nikdo netušil, kdy bude konec, ale všichni si byli vědomi, že může přijít kdykoliv.
D jako dnešek, dělní divadlo DAF, drama dějiny doba, duch, drzost, politika, vojce!
Nádherné!
Odpoutané!
Nepřijatelné!
Zakázat!
Emil František Burian!
Nežádoucí.
Židobolševik Emil František Burian.
Politická situace konce 30. let se přiostřovala. Podzim 1938 přinesl řadě avantgardních scén, včetně Burianova Déčka, tíživou atmosféru. Trýznivější situace nastala po nacistické okupaci v březnu 1939. Z významných avantgardních divadel zůstalo v provozu fakticky jediné.
Emil František Burian se rozhodl pokračovat v duchu hesla Moderní divadelník slouží ale neposluhuje. Tlak na uzavření jeho Dčka byl obrovský. Ve fašistických plátcích patřil E.F. Burian k nejoblíbenějším terčům.
V prvních letech okupace neměli nacisté zájem provést radikální řez a v rámci protektorátní autonomie umožňovali jistou míru legality české kultury.
A tak největším zážitkem kulturního pražského léta byl Máchův máj, dirigovaný Burianem a provedený v jeho původní kantátové formě. Všem přítomným zněl v hlavě ještě dlouho hlas Vladimíra Šmerala, jak přednášel Máchovi verše v exaltaci, jež odpovídala atmosféře o něch strašlivých let.
Ach, v zemi krásnou, zemi milovanou, v kolébku svou i hrob svůj, matku svou, vlast jedinou i v dědictví mu danou, šírou tu zemi, zemi jedinou, v matku svou, krev syna teče po ní.
Silný zážitek vyzněl zároveň jako demonstrace Burianova divadla za svobodu.
Burian ovšem později vzpomínal i na to, jak byl koncem roku 1939 předvolán na gestapo do pečkárny, kde se ho tázali, proč nevisí v divadle oznámení židům vstup zakázán.
Tehdy si zahrál na Švejka a se zcela nevinnou tváří začal vysvětlovat, že není z první republiky zvyklý ve svém divadle vyvěšovat, co není úředně přikázáno. Prý mu bylo divné, že nedostal od gestapa výměr, a tak se domníval, že divadla D se nařízení netýká.
Komisař zuřil a vyhrožoval, že Buriana zavře. Ale asi ho považoval za naprostého pitomce, tak mu jen nakázal, aby se postaral o nápravu.
Vrátil se do divadla, informaci nechal vyvěsit, ale židé u něj v divadle zůstali zaměstnaní dál.
V té době už Déčko působilo na Poříčí, v pověstné díře u Rozvařilů. Vstupné bylo přes vysoký nájem nejnižší v pražských divadlech, studentům a učňům byly navíc poskytovány slevy. A kromě toho tam umožňovali až do zavření divadla sledovat generálky osobám pronásledovaným z rasových i jiných důvodů.
Každá nová inscenace byla ovšem podrobována přísné cenzuře. Neušel jí ani Dykův krysař.
Vyškrtali každé místečko, které by mohlo působit jako sebemenší narážka. Na 68 stranách textu našel cenzor 83 míst, která uznal za vhodné vypustit, aby nebyl narušován klid a pořádek protektorátu Böhmen und Mähren. Vadilo všechno.
Dokonce i lidová poezie. K představení Vojna napsal časopis Vlajka 40. Jakou hanebnost na národě lze provádět v tendenčním sestavování českých přísloví a pořekadel, vidíme na hře Vojna, kterou uvádí jisté avantgardní divadlo. Když jste bratra zabili, zabili, zabijte nás taky. Dejte pozor na sebe a na svoje děti.
Nakonec Vojnu zakázali. I když Burian protestoval, že to považuje za sprostý zásah proti českému divadelnímu podnikateli a za urážku Erbena, jehož veršů bylo ve hře použito.
V březnu 1941 v árijském boji, v Lajce a podobných tiskovinách Buriana označili za židobolševika.
A pak přišla ona osudná chvíle definitivního konce meziválečného Déčka. Záminkou bylo uvedení Pohádky o tanci, baletu, který připravila Nina Jirsíková. Scéna zesměšnění německého parádemarše nemohla projít. Říká se, že Jirsíková tehdy byla důvěrnou Burianovou přítelkyní a vymohla si to.
12. března 1941 vtrhlo do budovy gestapo a šlo rovnou za Burianem. Ten ještě stihl umožnit židovským zaměstnancům, aby utekli přes kotelnu a dostali se ven výtahem do restaurace u Rozvařilů.
Zadrženi byli Burian, Jirsíková, Přecechtěl a Burianův asistent Alfred Radok. Po 14 dnech výslechů Burian a Jirsíková zůstali v ochranné vazbě a poté byli převezeni do koncentráku.
Uzavřela se jedna tvůrčí etapa.
Burian byl internován v malé pevnosti Terezín a zařazen mezi vězně, kteří se pro existenci říše stali nebezpečnými.
Nasadili jej na těžkou manuální práci. Fyzicky slabého Buriana se nakonec díky přímluvě podařilo převelet do prádelny. Spoluvězňové ho měli rádi. Přehrával a přespívával jim některé pasáže z představení a předvedl i voice band. Burian udržoval v kondici nejen kamarády, ale i sám sebe. Když přišel z práce, bušil prsty do desky stolu, aby mu nestuhly prsty a udržel si cit pro klávesy klavíru.
V červnu 1941 přišlo oznámení, že bude převezen do koncentračního tábora Dachau.
Burian sem přijel velmi vyhublý a zesláblý. I když i tady narazil na spřízněné duše, které se mu snažily pomoci, mnohokrát balancoval na hraně života a smrti.
Zpočátku to vypadalo slibně, ale už po 14 dnech jej přeložili do baráku trestné kompanie. Sem se posílali ti, kteří neměli přežít.
Nicméně Burian neklesal na mysli. Ve chvílích volna zpíval, hrál a recitoval spoluvězňům a snažil se, aby jejich život byl snesitelnější.
Jeho zdravotní stav byl permanentně ohrožen. Členové podzemní organizace rozhodli, že se ho pokusí přesunout pryč. Dostal mléčnou injekci, po které měl velké horečky. A tak byl odsunut do lazaretu pro tuberkulózní pacienty. Zdejší německý doktor ho naštěstí neprozradil.
V roce 1942 se podařilo zařídit, aby byl Burian transportován do tábora Neuengamme u Hamburku.
Musí přežít. Musí se vrátit a mít ještě dítě.
Nastoupil do práce v hamburské továrně na výrobu měřicích přístrojů pro válečný průmysl a vedl vězeňský sbor a orchestr. V roce 1944 dostal nebezpečný zánět plic. Jen díky kontaktům spoluvězně doktora Došlíka se podařilo z Prahy propašovat kalciové injekce, které mu zachránily život.
Tábor byl nacpaný k prasknutí a tak se na sklonku války Němci rozhodli pro konečné řešení. K naložení vězňů na velké lodě, které v oceánu potopí.
Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen.
Duben 1945, za oceánský parník Kap Arkona.
Přišli jsme jako poslední. Zbylo na nás místo jen v kajutách první třídy. Vstoupili jsme jako do ráje. Nad mramorovým umyvadlem benátské zrcadlo, tapety, koupelna, všechno bylo krásné. Ale podle úmyslu SS to byla naše rakev. 3. květen ráno. Den naplnění našeho osudu. Nad mořem chmurný mlžný opar. Mrtvý klid.
Krátce po 3. hodině vyrazila náhle z mraků skupina anglických bombardérů a zasypala všechny 3 lodě množstvím zápalných bomb.
Říká se, že Britové dostali falešnou hlášku, že na palubě lodí jsou Němci převlečení za vězně a pokoušejí se uprchnout do Švédska. Ani sami britští letci v tu chvíli netušili, koho vlastně bombardují.
Záchranné čluny zničeny výbuchem a uvnitř v dusivém dýmu tisíce vězňů.
Jeden vězeň rozbil kajutní okénko. 17 metrů nad hladinou moře a my jeden za druhým skákali do ledové vody. Boj o bytí a nebytí byl strašný. Změť zoufalých lidských těl. Mrtvých, raněných, ale i živých.
Mezi bojujícími byl také Emil František Burian. Hubený jak tříska, ale obrovská touha přežít ho držela nad hladinou. Pak ho ruce kamarádů vytáhly na loď. Zachráněn.
Tisíce vězňů vstříc svobodě hoří, pochodně slávy ukončené válce. Jen několik nás šťastně plave v moři. Doplavem, nedoplavem tam k té dálce, kde bílý prapor poražených vlaje a nad hladinou anglická siletka ze sportu střílí na nás do posledka. Tam u Neustadtu o 3. máje.
Žádoucí. Židobolševik Emil František Burián. Divadlo práce guru avantgardy. Kulturní politika. Snící slepec. Taste výzvy, nová zklamání.
Osobní problémy.
Tvůrčí úsilí.
Trpkost.
Ústupky.
Rozporuplné ohlasy. Nežádoucí. Emil František Burián.
Je po válce. Ano, teď konečně bude Emil František Burián dělat to správné divadlo. Divadlo práce. Všechno šlo strašně rychle. Celá kulturní fronta se překotně hrnula, aby obsadila ty správné pozice. Kdo zaváhá, zůstává opodál.
Divadelní historik Jindřich Černý situaci později charakterizoval. V horší situaci než ti, kdo v Praze pohodlně zabírali divadla, byl koryfej avantgardy Emil František Burián. Po utrpení v koncentračním táboře a strašlivých zážitcích z bombardování vězeňských lodí se vrátil do Prahy až 6. června a právě nabyl podezření, že se sice probíhající divadelní revoluce opírá o jeho ideje, ale s jeho návratem už moc nepočítá. Přišel jsem jako slepec domů a nikdo nerozžehl svíci. Přišel jsem jako slepec snící a rozdával se ledaskomu. A nastavil jsem srdce svoje všem ranám klidně, vyrovnaně. Jen taste dýky a hr na ně, zbavte se svého nepokoje. Když myslíte, že svoji zradu mou obětí si očistíte, pak pleňte, kraťte, všechno smíte. Když vpředu jsme, co vy jste vzadu. Mé srdce snese vaše dýky. Nedůtklivý, já neumřel. Jsem ještě živý. A za svou zradu mějte díky.
Rudé právo, 16. června 1945.
Včera se konala za předsednictví básníka Františka Halase ustavující hromada divadla práce. Předsedou byl zvolen Emil František Burián. Valná hromada přijala návrh na znovu vybudování divadla na Poříčí pod jménem Divadlo, které zbylo.
Burián se nechtěl s takovým stavem smířit. Jako náhradu dostal za úkol řídit kromě Divadla na Poříčí ještě Karlínskou zpěvohru a 3 scény Brněnského národního divadla.
Jak Jindřich Černý opět říká, tak se komunista Burián stal velkopodnikatelem hned 5 divadelních budov. K zřízení koncernu nově ustavil Družstvo divadel práce, do jehož čela postavil Františka Halase. Sám se jmenoval generálním ředitelem.
Kromě toho měl pravidelné relace v Československém rozhlase, kde se dotýkal nejrůznějších politických témat. A v roce 1946 stanul v čele týdeníku Kulturní politika.
Začínající herec Otomar Krejča, kterého Burián angažoval do Déčka, si tehdy poznamenal do deníku. Mohlo by to být fajn, kdyby toho Burián neměl tolik.
Hektická činnost, snaha zorientovat se v politické situaci, stále nová zklamání z někdejších spolupracovníků, trpkost. Burianův kolos na hliněných nohou nemohl dlouho vydržet. Rozpadl se pro neschody a nedostatek financí. Burianovi zůstala zase jen původní scéna, ale ani tady to neměl lehké.
Největším zklamáním pro něj byl Miroslav Kouřil. Díky Burianovi se vyšvihl na mocného hybatele vším českým divadlem a Burianovi v něm nezajistil rovnocenou vůdčí pozici.
Věrní herci se k Burianovi vrátili. Přibyla i mladá generace. Nové Déčko D46 zahájilo v září 1946 Hrubýnovou Jobovou nocí. Poté následovala inscenace Romeo a Julie, Sen jednoho vězně. Podobně jako meziválečné shakespearovské inscenace Aktualizovaná, viděná prismatem vězně toužícího po svobodě. Pak následoval Krysař a další. Jedna inscenace stíhala druhou, ale ohlasy byly rozporuplné.
O spolupráci s Burianem podal později výrazné svědectví Otomar Krejča. Kvůli angažmá u něj odmítl lákavější nabídky.
U Buriana však vydržel necelou sezónu. V témže roce odešla i většina dalších herců.
Problémy se netýkaly jen divadla. V roce 1946 se stal Burian šéfredaktorem týdeníku Kulturní politika a shromáždil v něm zajímavou partu novinářů. Burianova osobitost a otevřenost se ale záhy znelíbila. Stala se terčem výtek agitpropu. Týdeník spěl k zániku.
Někdejší člen redakce vzpomínal na zmíněnou situaci.
Burian zaujal v prvním okamžiku starý burianovský postoj. Když jsme za ním přišli a vykládali mu o tom, že proti většině členů redakce Kulturní politiky bylo zahájeno stranické řízení, hrozně se rozčílil a křičel, že jim ještě ukáže. Pak si však uvědomil, že jde do tuhého a zastrašen couvl.
Burian se zjevně snažil vyhovět, ale přitom nedokázal zapřít sám sebe. Chtěl psát nově, pochopit dobu. Zároveň řešil i osobní problémy. Rozešel se s Marií Šubrtovou, které se v březnu narodila dcera Kateřina, první Burianovo dítě. V té době však už Burian žil s herečkou a spisovatelkou Zuzanou Kočovou. V roce 1952 se jim narodil syn Jan. Svatbu měli v roce 1953.
Sezóna 1948 v Déčku byla věnována uvádění původních novinek. Dramatici nebyli, a tak Burian psal sám a vsadil na socialistický realismus. Napsal hry Láska ze všech nejkrásnější, Pozdě na štěstí, Krčma na břehu.
V té době bodoval v oblasti scénické hudby. Za hudbu k filmu Siréna obdržel státní cenu, kterou věnoval Stavbě mládeže. V květnu nejprve v dopise UVKSČ odmítnul kandidovat ve volbách, nicméně počátkem června byl zvolen poslancem za KSČ za okres Kladno.
V roce 1949 v rámci sebekritiky zničil část svého hudebního meziválečného díla. Přiznal se k tomu veřejně v roce 1957 v projevu pro umělecké pracovníky na Pražském hradě. V D50 měla 15. září 1950 premiéru Burianova autorská inscenace Pařeniště. Společenské drama odehrávající se v bytě intelektuální dvojice manželů Hoderových. Hlavní postavou byla Růžena Hoderová, prvorepubliková salónní komunistka, kterou komunismus zahnal na nesprávnou stranu. Hrála ji Zuzana Kočová.
Inscenace vzbudila velmi nepříznivé reakce u levicového tisku. Burian ji stáhnul z repertoáru, prý zraněn v sebedůvěře, ochromen na dlouhou dobu v tvůrčím úsilí. Později se stalo Pařeniště jedním z exemplárních příkladů Burianova selhání. Bylo bráno jako tendenční reakce na proces s Miladou Horákovou. Jen pár lidí ovšem vědělo, že před obrazem postavy nebyla Horáková, ale Burianova bývalá manželka Marie Šubrtová.
1951. 4. října bylo D51 rozhodnutím Klementa Gottwalda dáno do svazku Československé armády a přejmenováno na Armádní umělecké divadlo, AUD. E.F. Burianovi byla propůjčena hodnost plukovníka.
Zahajovacím představením byla Lermontovova maškaráda.
Burian si zapsal do deníku. Dnes mě potkala největší čest, kterou může občan této vlasti získat. Stal jsem se vojákem. Nejen úkoly dělají lidé, ale i úkoly dělají lidi. Jsem připraven ještě ve zvýšenější míře dát vlasti všechno, co ještě mohu a co ještě budu moci. Ať žije mír, ať žije komunismus. Co jsou proti tomu všechny mé stavy, nálady, všecky zbytky starého člověka?
Později se tvrdilo, že se Burian tehdy zbláznil.
V roce 1954 mu byl k 50. udělen titul Národní umělec.
V říjnu a listopadu režíroval v Brechtově Berliner Ensemble. Práci však pro neschody a nevyhovující podmínky nedokončil a vrátil se do Prahy.
V létě roku 1955 bylo armádní umělecké divadlo rozhodnutím ministra národní obrany vyčleněno ze svazku ministerstva a název se změnil na D34.
V roce 1956, kdy se v rámci 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu hovořilo o Stalinově kultu osobnosti, někteří komunisté v divadle D34 obvinili Buriana z kultu osobnosti a snažili se ho odstranit z vedení divadla. A kromě toho Buriana nařkli z režisérismu.
V této situaci Burian sváděl marný boj o získání vyhovující divadelní budovy. Po nekonečných tahanicích z úřady nakonec rezignoval, zůstal na Poříčí a snažil se změnit styl divadelní práce.
7. listopadu 1957 pronesl na Pražském hradě politickou řeč pro pracovníky kulturních svazů. V němž kritizoval kulturní kurz strany v letech stalinismu, kritizoval celou současnou uměleckou i politickou garnituru, včetně sebe sama, hlásal potřebu vrátit se k dědictví avantgardy. Projev nebyl nikdy otištěn.
9. srpna 1959 umírá Emil František Burian ve věku 55 let po zdařilé operaci žlučníku v Sanopsu na neznámou infekci a selhání jater. Dodnes není jisté, zda tehdy nebyl odstraněn jako nežádoucí.
Divadlo práce guru avantgardy. Kulturní politika, snící slepec, ta stredíky, nová zklamání,
osobní problémy,
tvůrčí úsilí,
trkost,
ústupky,
rozporuplné ohlasy.
Nežádoucí.
Emil František Burian.